parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran bonvenon, gesinjoroj. En la ĉiumarda Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Hodiaŭ tio estas la 27 de februaro 2010. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas komence de la 731 Varsovia Esperanto programo aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Hodiaŭ ni denove renkontiĝas kun ni antaŭ mikrofona gasto, kiu ĉifoje estas doktorino Ida Stria, konata interalie al la studentoj de la poznanaj interlingvistikaj studoj. En la komenco aŭdiĝas aktualaĵoj.
Ekde la 1 de marto ekvalidas en Pollando leĝo limiganta la dimanĉan komercon. En 2018 komercaj dimanĉoj validos nur dum la unua kaj lasta dimanĉoj de la unuopaj monatoj. Ekde la 2019 butikumi dimanĉe eblos nur en la lasta dimanĉo de la monato. En la 2020 la malpermeso circau prenos ciuine dimancioin excepte de sep definitai, du antau la Krisnasko, unu antau la Pasko, kai la lastai dimancioi de januaro, aprilo, junio kai augusto. La butikuma malpermesso validas rilate al commerciai centroi, superbazaroi, kai ciui vendeioi en ciui krom posedanto laboras aliai vendistoi. La legio samtempe listigas locoin, ciui povas funkcii kai funkcios dum sen commerciai dimancioi. Temas inter alie pri benzinprenejoj, florvendejoj, apotekoj, stacidomoj kaj flughavenoj.
En 2016 la hejmaj mastrumejoj en Europa Unio destinis por la alkoholaj produktoj 1,6% de siaj enspezoj. Tio signifis sumajn elspezojn en la alteco de preskaŭ 130 miliardoj da euroj, kio egalas al 0,9% de la unia landa produkto brutte. La meza europano elspezis por alkoholaĵoj en 2016 pli ol 250 eŭrojn. Inter tiuj ĉi alkoholaĵoj troviĝas ankaŭ la polaj. La tradiciaj kaj samtempe la plej grandaj klientoj de fortaj alkoholaĵoj el Pollando estas Francio kaj Usono, sur kies merkatojn trafas 4,2 milionoj da litroj kaj 3,1 milionoj da litroj respektive. La polajn alkoholaĵojn komencas alte taksi japanoj kaj ĉinoj. Inter novaj klientoj aperis tiaj landoj kiel Vjetnamo, Koreio, Singapuro. La kunlaboro estis ligita kun Ekvadoro aŭ Kenio. Laŭ la enkondukaj pritaksoj el la fino de 2017 tiujare estis eksportotaj entute 24 milionoj da litroj da alkoholaĵoj, tio estas je 9% pli ol en 2016. En la ĉiujara raporto de la usona magazino Schenken's Impact, la pola ĵubrówka okupas jam la trian lokon inter mondaj vodkomarkoj post Smirnov kaj Absolut.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbultena temo.
La regula ŝtupargrimpado estas bona rimedo por lertigi la funkciadon de la korangia sistemo, inkluzive malaltigon de la alta sangopremo kaj fortikigon de la piedmuskoloj. Sciencistoj rekomendas tion aparte al virinoj post menopauzo, klarigante, ke elekto de la fizika aktivado por virinoj tiu vivperiode estas malfacila. Unuflanke malinstige efikas ofte monomanko, foresto de najbara sporta centro, malbona vetero kaj eĉ hontemo. Aliflanke, unu el la causoi ligiĝas kun fiziologio, nome fortikigaj ekzercoj, exemple kun la uso de halteroi, helpas conservi la muscolomason, sed grandigas la riskon de hipertensio ĉe mezaĝuloj aŭ personoj jam ĝin suferantaj. Ligo de ĉispecaj ekzercoj kun streĉo rapidiganta la pulson, dank'al kio la muskoloj estas provizataj per sango riĉa je oksigeno, ebligas minimumigi tiun riskon. La simpla ŝtupargrimpado ebligas ligi ambaŭ specojn de la trejnado, helpante forigi la grasohiston, plibonigi la kolesterolo strukturon kaj malaltigi la riskon de osteoporozo. Ĝi kostas nenion kaj eblas ĝin praktiki diskrete. Pri la efikeco de ĉispeca ŝtupargrimpa trejnado informis la periodaĵo dediĉita al problemoj ligitaj kun menopaŭzo. Raportis pri tio internacia sciencista kolektivo, ekzameninte grupon de koreaninoj, kiuj ĉiutage grimpis 192 ŝtupojn 2-5 fojojn. Ĉe ĉiuj estis konstatita pliboniĝo de la sanstato. La trejnado rezultigis malgrandigon de la minaca arteriskleroto kaj malaltigon de la sangotensio ĉe virinoj suferantaj hipertension. Pliboniĝis ankaŭ la muskoloforto de iliaj piedoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Hirte, flirte, flugas, haroj, siblas, vintravas. Morde, torre, ŝiras, koron, larmoj, kaj lasen. Kant, patrina, plore, sonas, dormas, filo, Pozon porli do nas, sąż im pada en tranquil. Baju, baju, bajuszki, dorm sąże, dorm wili. Tok naraz ligna dom. Dżene trene sin forkasza z besto kajla hon. Wędź al porce z sandem krywą tra gra ci aneżawa. Lasta spire petas vivon pregge del patro en ba. Bajuszki, o fileto dormili. Kride morto, sonde plor, klugu forde di akon. Baju, baju, bajuszki, dormo filo dormili. Angeleto, parados, dormu pace en ripos. Baju, baju, bajuszki, dormu filo, dormu filo.
Ne memorigis en nia hodiaŭa programo la siberian lulkanton de Julio Bogi en la plenumo de la pola grupo el Toruno Neaj bardoj.
Ni daŭrigas la programon de la pola retradio en Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun interparolon kun nia antaŭmikrofona gasto.
La la vicejaro de interlingvistica studo en Poznano, la kvara interlingvistica simpozio estis la okazo renkontiĝi inter prelegantoj, sed ja ankaŭ kun organizantoj de la simpozio, kun doktorino Ida Stria, kiu eksplikis tre interese la demandon, la temon pri la esperantlingva bildo de la mondo, esperantistoj kaj justeco. Mi scias, ke vi nun doktoriĝis pri ĉi tiu temo kaj vi subiĝis ĉi tie al ekzameno kaj povis ankaŭ ekspliki iomete pli proksime pri kio temas.
Jes, ja, mi doktoriĝis antaŭ unu jaro, ĉar mi ja estas lingvisto kaj ekde multaj jaroj mi okupiĝas pri la lingvo bildo de la mondo, de la teorio de lingva bildo de la mondo. Mi okupiĝis pri tiu temo en multaj lingvoj, en la sveda, en la ĉina, kaj kiam mi komencis doktoriĝi, mi pensis, kial ne Esperanto? Mi eksciis de Ilona fakte, ke Esperanto havas grandan komunumon, viglan, tiam mi eklernis Esperanton pro Ilona kaj pro mia doktoriĝo, pro mia doktora disertaĵo, kaj komencis labori, komencis pristudi Esperanton kiel naturan lingvon. Kio estas lingva bildo de la mondo? Ĝi estas interpreto de realeco, de realo, kiun ni havas en la lingvo. Do, kiam ni rigardas la mondon, ni pensas pri ĝi, kaj poste ni kreas iun bildon pri ĝi, kiu estas videbla en la lingvo. Kaj kiam esploristo pristudas la lingvon, povas malkovri tiujn kategoriojn, malkovri tiun bildon, kiun havas la parolanto de iu specifa lingvo. Kaj mi decidis, ke Esperanto estas vere bela lingvo por pristudi ĝian bildon, ĉar fakte neniu antaŭe, krom profesoro Ido Kutne, opiniis, ke Esperanto, jes ja, povas esti pristudata kiel natura. Evidentiĝas, ke kompreneble esperantistoj estas plurlingvaj, tiel ili ne povas havi tutunuecan koheran bildon de la mondo, tio ne povas esti en ĉiuj kampoj aŭ en ĉiuj terenoj, sed kiam oni rigardas ilian mem stereotipon aŭ iliajn opiniojn pri la kulturo, pri la movado, tiam oni vidas vere kulture enradikiĝintan kaj stabilan kaj koheran bildon.
Do tio estis temo de via doktoriga disertacio, sed vi daŭre laboras pri la temo. Do en kio konsistas viaj pliaj esploradoj?
Nun ankaŭ kun profesorino Kutne ni okupiĝas pri diversaj temoj. Ni kunlaboras en la projekto, kiu enhavas multajn lingvojn, kompreneble etnajn lingvojn, kaj ni volas montri, ke Esperanto ankaŭ povas esti pristudata en tiu ĉi teorio, kaj ni pristudas temojn, pri kiuj ni voĉdonis, multaj esploristoj voĉdonis, kiujn temojn oni esploru. Nun mi kaj Ilona laboras pri familio, justeco, toleremo, amo ankaŭ estas pristudata de ni.
Do diversaj facetoj de la homa vivo.
Yes, tiuj, kiuj estas la plej gravaj, laŭ ni, kompreneble. Ni povas diri, ke estas ankaŭ aliaj, kiuj estas gravaj, sed tiuj, kiuj estas aktualaj, gravaj en nuntempa socio.
Tre interesa estis momento dum via ekzameno ĉi tie. Ni partoprenis tiun publikan baton, kiam vi eksplikis viajn opiniojn pri la artefariteco de Esperanto. Do, la demando, ĉu Esperanto estas artefarita aŭ ne, kaj kial? Yes, kaj kial ne?
Yes, Esperanto estas artefarita, ĉar ĝi estas konscie kreita de unu homo en konkreta loko, konkreta tempo. Oni ĉiam povas montri. Yes, ja, estis Zamenhof en tiu jaro, KTP. Sed tio estas nur genetika difino de artefarita lingvo. Esperanto nuntempe, ekde multaj jaroj, evoluas tutnature. Montras tendencojn, kiuj ankaŭ estas videblaj en aliaj lingvoj, en naturaj lingvoj, mi dirus, en etnaj lingvoj estas tiuj tendencoj videblaj. Kaj Esperanto havas grandan, viglan komunumon, eĉ se oni diras, ke kelkcent aŭ kelkmil homoj ne estas sufiĉe granda komunumo, eĉ se oni ne povas vere kalkuli, kiom da personoj parolas Esperante, tio ne gravas. Estas ja etnaj lingvoj, kiuj havas malgrandan. Jes, ege malgrandan komunumon. Kaj Esperanta komunumo, kio estas videbla, estas vigla. kai havas sian propran kulturon, havas sian propran vivon.
Do tiu, kiu jam estas enradikiĝintaj, ĉu ne, en la Esperanto-komunumo, ĉar movado por mi estas io alia. Nu, mi diras kun iu pli konscia organiza laboro, mi dirus kia maniero komunumo ebligas al vi kaj, sed ankaŭ vivi la propran vivon en ĉi tiu medio. Mi ĵus menciis pri tio, ke vi daŭrigas la laboron pri la lingva bildo de la mondo, en kiu grado Esperanto plu servas al vi kaj al profesorino Kutne por plu labori pri la temo.
Profesorino Kutne kaj mi nun estas parto de granda internacia projekto Eurojos. Tiu projekto ĝis nun enhavis nur etnajn lingvojn kaj profesorino Kutne kaj mi decidis, ke jam estas tempo priskribi ankaŭ Esperanton. Ŝi jam pli frue laboris pri tiu temo por Esperanto, nun mi okupiĝas pri tio, sed nun estas granda ŝanco por Esperanto, ĉar ĝi oficiale eniris grandan internacian projekton, kie ĝi estos same priskribata kiel etnaj lingvoj.
Vi diris, ke ĝi oficiale eniris. Kion tio signifas? Kiamaniere via doktoriga disertaĵo kontribuis al tio? Ĉar tamen ĝi rolis.
Jes. La rolo de mia disertaĵo estas ŝlosila, ĉar kiel dirite mi skribis pri la lingva bildo de la mondo en Esperanto, kaj mia recenzanto estis la iniciatinto de la teorio, profesoro Bartminski, kiu en Pollando estas vere granda figuro, grava persono. Kai li estas unu de la ĉefaj kunorganizantoj de la projekto Eurojos, kai li invitis nin. Ĉar li sciis, ke kai Ilona, do profesorino Kutne, kai mi okupiĝas pri la lingva bildo de la mondo, kai kiam li eksciis, ke oni povas trakti Esperanton kiel naturan lingvon, tiam ni diris, nu jes ja, mi volas havi tiun lingvon en nia projekto, mi volas aŭskulti pri tio, ekscii kiel ĝi funkcias, ĉu ĝi funkcias same kiel naturaj lingvoj, kaj li vere ĝojis, ke li povas havi novan lingvon en la projekto. Kompreneble ni uzos la okazon, kaj ni priskribos ankaŭ aliajn lingvojn, mi, la svedan, kaj Ilona, sian gepatran hungaran, sed nun ni laboras plejparte pri Esperanto, ĉar tio estas ĝia ŝanco vere esti vidata.
Do mi komprenas, ke tiu projekto kvazaŭ komenciĝas.
La dua parto.
Do por finverki aŭ fintrakti la temon, ĉu vi povus diri, en kia tempa perspektivo tio povus okazi? Aŭ tio estas neebla?
Ne ebla, ĉar ni volas daŭrigi la laboron kiel eble plej longe, ĉar unu simpla nocio povas preni unu jaron. Dum unu jaro oni priskribas unu nocion en unu lingvo. Se oni povas priskribi plurajn lingvojn kaj plurajn nociojn en ili, oni devas labori ege longe, kaj ni esperas, ke ni povos daŭrigi la laboron dum multaj jaroj kaj priskribi kiel eble plej multe da nocioj por Esperanto.
Temas pri tre ampleksa projekto, tempo rava, ne eblas diri, ke vi komencis projekton, kiu pli malpli finiĝos post kvar jaroj aŭ post tri jaroj. La tereno estas tro ampleksa. Sed koran dankon, ĉar ni dank' al vi povis eniri tiun ĉi projekton, sed ankaŭ kontribui al la vastigo de la konoj kaj la ebloj, kiuj ligiĝas kun la internacia lingvo, kun Esperanto, kiu por multe funkcias kiel natura lingvo.
Jes, ĝuste.
La renkontiĝo kun la hodiaŭa antaŭmikrofona gasto, doktorino Ida Stria, finas nian mardan Esperanto-elsendon. Dankante pro la atento, ne invitas por nia sekva programo la plej proksiman vendredon, kun espero legi viajn opiniesprimajn mesaĝojn pri nia laboro, komentojn kaj programproponojn. Ni adiaŭas vin. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.